Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednici Srbije i Kosova u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Za naš program govori Bekin Gaši, svedok pred sudom u Beogradu u procesu sumnjičenima za ubistvo 22 civila iz kosovskog sela Trnje, među kojima i njegove majke i četiri sestre, za čim ostacima do danas traga.
Kad god su donosili tela, bio to jedan težak osjećaj. Toliko sam puta prisustvovao otkopavanjima na Kosovu da mi se potom činilo da kad god vidim neku jamu, trebam da je proverim. Nema mira.
Po instrukciji Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, roditelji će morati da se izjasne koji od jezika će njihovo dete izučavati. Književnica Ferida Duraković.
Nažalost, to je samo kraj jednog procesa u kojem se zaokružuju nacionalni prostori, jer ovo je preko leđa učenika lomljenje političkih računa.
Poruke sa skupa 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja izazvale burne reakcije. Sveštenik Miodrag Krivokapić.
Prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spica znao je da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin.
Poslanik vladajućeg DPS-a Predrag Sekulić.
Poruke koje smo sinoć čuli vraćaju nas negdje na početak 90-ih. Vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio, a čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu.
Mogu li Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija doseći visoke standarde za organizovanje svjetskog fudbalskog prvenstva? Novinar je Emanuel Rosu, Georgi Filipov i Miloš Aranović.
Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Potrebni su putevi, dobra veza među četiri države.
Takva inicijativa jeste pokazati da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni i da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Ramuš Haradina izjavio je da postoji oklevanje da se pitanje vizne liberalizacije stavi na agendu sastanka Evropskog savjeta koji treba da potvrdi predlog da se Kosovo ukine vizni režim sa Evropskom unijom. Govoreći o carini od 10% na robu iz Srbije ili BiH, Haradina je kazao da neće da povuče tu odluku, već da je moguće da se pooštre mere zbog, kako je rekao, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Osim Beograda i Sarajeva, i Brisel je kritikovao ovu odluku vlade Kosova. Ambasador SAD u Srbiji Karl Skat izjavio je da Srbije i NATO imaju zajednički strateški cilj, ujedinjena i slobodna Evropa u kojoj je vlada mir. Možemo raditi zajedno kao partneri kako bi postigli ove ciljeve, rekao je Skat na 6. Beogradskoj NATO nedelji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 13 osoba je ubijeno, a 11 ranjeno u napadu u jednom baru u Kaliforniji. Novi je bilans pucnjave tokom studentske proslave. Napadač, 28-godišnji bivši marinac Ian David Long, također pronađen mrtav. Među poginulima je jedan policajac, zamjenik šerifa okruga Ventura, koji je bio pred penzionisanjem. Pakistanska hrišćanka koja je oslobođena optužbi za bogohuljenje nakon provedenih 8 godina u zatvoru puštena na slobodu, rekao je njen advokat. Prošlosedmična presuda Vrhovnog suda izazvala je nasilne proteste islamista, pa je vlada pristala na njihove zahtjeve u zaustavljanju Asije Bibi Asija od napuštanja Pakistana. Njen muž je rekao da su oboje u opasnosti i zatražili su azil koji im je ponudilo nekoliko zemalja. Peking želi da reši probleme u odnosima sa Vašingtonom, ali da on treba da poštuje kineski izbor razvojnog puta i legitimne interese, rekao je predsjednik Kine Xi Jinping. On je istakao da očekuje da će sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom imati duboku razmjenu stavova prilikom predstojećeg susreta u Argentini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o večerašnjem dijalogu Beograda i Prištine u Briselu javlja Đeračina Tuhina.
Šefica evropske diplomatije Frederika Mogherini je večeras domaćin sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog kosovskog kolege Hašima Tačija u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Maja Kocijančić, portparolka Frederike Mogherini.
Predsjednik Vučić, predsjednik Tači dolaze ovdje, dijaloga uvijek facilitira visoka predstavnica. Oni će nastaviti rad na pravno obvezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u tom smislu očekujemo da će potvrditi spremnost da intenziviraju rad na ovom sporazumu.
Inače, sastanak će početi oko 20 sati, a pre toga će Mogherini održati odvojene bilateralne razgovore sa beogradskom, odnosno prištinskom delegacijom. Kako su objasnili zvaničnici upućeni u proces, od susreta se očekuje da predsjednici Vučić i Thači odrede ritam pregovaračkog procesa u završnoj fazi dijaloga. Naime, iako je intenzivna faza najavljivana i ranije, ovo je prvi put da evropska strana najavljuje održavanje sastanka svake nedjelje. Prema navodima evropskih izvora, ovi učestali nedeljni susreti ne moraju da uvek budu na predsjedničkom nivou, pošto se očekuju rasprave i na nivou eksperata. Bez obzira na zastoj u pregovaračkom procesu, kabinet Frederike Mogherini i dalje ima ambiciju da okonča proces najkasnije do početka naredne godine, tako što će Priština i Beograd postići legalno obvezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Za naš program govori Bekingaši, svedok pred sudom u Beogradu u procesu osumnjičenima za ubistvo 22 civila iz kosovskog sela Trnje, među kojima i njegove majke i četiri sestre, za čijim ostacima do danas traga, zabeležila Amra Zajneli.
Bekingaši izgubio je majku i četiri sestre tokom rata 1999. godine i nikada nije pronašao njihova tela. Od 2013. redovno odlazi u Beograd kako bi svedočio protiv komandanata srpske vojske koji su optuženi za ubistva 22 Albanaca, uključujući i Bekimove rođake u selu Trnje na jugu Kosova. Tokom rata izgubio sam majku i četiri sestre, još njih 17 sa stričeve strane, ukupno 22 članova porodice. Ubijeni su 25. marta 1999. negde oko 6 sati ujutru u noći kada je počelo bombardovanje Srbije. Mama Hyra imala je 57 godina, sestre Ljuljeta 31, Seljveta 27, Ljumturija 17 i Bljerta 15 godina, ispričuje Bekim za naš program. Optuženi u ovom slučaju su vojna lica Pavle Gabrilović, koji je tada bio komandant pozadinskog bataljona 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije, i Rajko Kozlina, vodnik i komandir prve borbene grupe, koji je postupao po naređenju prepostavljenog starešine Pavla Gabrilovića. Na osnovu optužnice Gavrilović je naredio da se izvrši napad na civilno stanovništvo i izvrše ubistva, što je imalo za posljedicu smrt najmanje 31 civila albanske nacionalnosti i nanošenje teških telesnih povreda. I Gavrilović i Kozlina poriču optužbe, a suđenje pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu traje od 2015. godine. Bekim redovno u Beogradu svedoči u sudskim procesima protiv njih. Ovo je veoma teško, ali to mi je moralna obaveza prema majci i sestrama, i dokle god budem živ, iskoristit ću sve pravne mogućnosti u Srbiji ili bilo gde drugde. Mir ću da pronađem samo onda kada budem pronašao njihova tela. Ukoliko ih ne pronađem, onda nema mira. Znam da je to Srbija učinila, Srbija im i sudi, i tu pravde nema, kaže on. Na suđenju su i zaštićeni svedoci koji su govorili o ubistvima. Bilo je mnogo teških trenutaka, realno znam kako stoje stvari. Oni lažu, ti moraš da ih slušaš, ali najteži moment je bio kada su svedočili oni koji su i sami pucali. To je bilo najteže. To sam jako teško podneo, bilo je i slučajeva da smo ih sretali usput. Putovali smo za Beograd, oni su bili slobodni, Gavrilovića sam sreo na jednoj benzinskoj pumpi. Bilo je trenutaka kada je bilo provokacija i u hodnicima suda i kada su pravili glupe gestove, ali nisam nasedao na te provokacije. Proces pred Višim sudom u Beogradu neprestano se odlaže i Bekim se često vraća razočaran nakon odlaganja ročišta. To se desilo i ove nedlje, 5. novembra, kada glavni pretres nije održan jer sudu nije pristupio optuženi Rajko Kozlina iz zdravstvenih razloga. Isto se desilo i jula kada sudu nije pristupio Pavle Gavrilović iz istih razloga. Sljedeći glavni pretres zakazan je za 29. novembar. Po povratku iz Beograda, Bekim se vratio u svoje selo Trnje, gde živi sa teškim sećanjima iz svog života. Na dan kada se desio masakar, uspeo da se sakrije na tavanu kuće, gde je proveo dva dana. Puzao sam se po krovu i video sam da je majka bila ranjena i da je tražila vodu. Ustala je i odvukla se malo iz te gužve, ali nisam uspeo da joj se približim. Nisam mogao da im se približim. Tu su bile majka i moje ubijene sestre. Beki mi je gledao svojim očima kako mu ubijaju porodicu. 11 nedelja nakon masakra vratio se u svoje selo. Tela majke i sestara nikada nisu pronađena. Otišao sam u dvorište gde su bile ubijene, ali nije bilo nikakvih tragova. Jedino je bila jedna marama koju je moja mama imala na glavi, a našao sam jedan par cipela moje sestre. Bekim je 18 puta na granici Kosova i Srbije čekao njihova tela, onda kada su se Kosovu predavali posmrtni ostaci iz masovnih grobnica. Kad god su donosili tela, bio to jedan težak osjećaj, veoma težak, ali pošto sam bio mlađi, bio sam jači, ne znam odakle sam nalazio tu snagu. U svakoj kesi sam ih tražio, da nisu ovde, da nisu tamo. Teško je, a kada bi se saznali rezultati, ponovno razočarenje. Ponovo neki drugi put, znači uvek u nadi da ćemo i naći. Toliko sam puta prisustvovao otkopavanjima na Kosovu da mi se potom činilo da kad god vidim neku jamu, trebam da je proverim. Nema mira. Mnogo je teško. Tužbu u ovom slučaju podneo je Fond za humanitarno pravo u Srbiji. Gavrilović, bivša vojno lice i Kozlina optužni su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u selu Trnje. Žrtve su muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine. Nakon što su ubijeni, sumnje se da su tela odneli pripadnici srpske vojnih snaga kako bi ih sakrili u masovnoj grobnici.
Video priču o Beki Mugašiju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, brutalno dvostruko ubistvo policajaca u Sarajevu ponovo su vratili u žižu javnosti pitanje nesposobnosti države da se suoči sa automafijom koja već 20 godina hara, pripremila Aida Đugum.
Pljačkaši motornih vozila u Bosni i Hercegovini već odavno ne prezaju ni od čega, a građani su pri tome sa stalnom glavoboljom da li će zateći svoj automobil na parkingu. Baš u sličnoj situaciji prije 4 godine našao se i Sarajlija Sakib Pleh.
Kad sam poslao na posao, primijetio sam da na parkingu gdje je bila parkirana moja Škoda Octavia nestala. I ovi kojima se desilo sigurno znaju šta znači ta trauma. Ja lično smatram da sam tog momenta dobio diabetes mellitus tip 2, to je šećerna bolest. Znači, moje iskustvo je jako loše, zaista pogotovo je vezano za inspektore koji sporo tako traljavo rade.
Glavni grad Bosne i Hercegovine tradicionalno je na vrhu liste po krađama automobila. U prošloj godini se u kantonu Sarajevo desilo 87 krađa vozila više nego u svim ostalim kantonima Federacije BiH i entiteta Republika Srpska zajedno. No sudeći prema statističkim podacima, broj krivičnih djela ove vrste je u padu. Suada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo, kaže...
Znači, od 2010. godine mi imamo stalno smanjenje broja otuđenih motornih vozila iz razloga što naši policijski službenici zaista rade i bilo su tu akcije koje su prethodile, a vezane su za teške krađe motornih vozila.
Najčešće se kradu automobili marke BMW, Škoda i Volkswagen grupe, napominje Kudlija.
Mogu reći da se radi o organizovanim grupama koje dolaze na područje kantona Sarajevo, najčešće za područje Republike Srpske. Svi članovi grupe imaju svoja zaduženja, jedni stražari, drugi otvaraju vozila, treći stavljaju pogon, nakon čega napuštaju područje kantona Sarajevo, najčešće po našim saznanjima prelaze u Republiku Srpsku.
Ubistvo dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, koji su živote izgubili tako što su na njih iz automatske puške pucali pljačkaši automobila, uznemirili su javnost. Za ubicama policajaca se još traga, a detalje istrage u MUP-u kantona Sarajevo nisu željeli otkriti. Tek se zna da je privedeno više od 80 osoba koji su saslušani, a jedna je osoba pritvorena. Akcije hapšenja pripadnika automafije se svakodnevno nastavljaju. No građani Damad, Jasmin i Mirela smatraju da se policija trebala i ranije suprotstaviti automafiji.
Mislim, policija sama kriva za ovo što se dešava. Oni sebe doveli u tu situaciju Mislim da je to presmiješno da u gradu kao što je Sarajevo, gdje se praktično sve svodi na nekoliko izlaza iz grada, da se na tim izlazima ne može instalirati ni kamera, ni ne znam, neke rampe, nešto da se spriječi.
Mislim da su te policijske strukture, generalno tužilaštvo, sudovi, sve zajedno ogromni propusti, što nama naravno građanima daje jednu sliku da je tu ima svega.
Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo posvećenoj sigurnosnoj situaciji nakon dvostrukog ubistva policajaca, poslanik Saveza za bolju budućnost Zvonko Marić rekao je kako je indikativno da sve više građana pokušava da sami vrate ukradeni automobil.
Da li zbog toga što nemaju povjerenje u policiju, da li zbog toga što misle da će na taj način sigurnije vratiti svoj automobil, građani već duže vremena trpe takve posljedice, a kaznena politika je nešto posebno, kao što je i rad pravosuđa i tužiteljstva, jer sama činjenica da je 49 ljudi identificirano, privedeno, odmah u prvom turnusu, znači da su policajci njih jako dobro znali, znači oni su svi imaju svoje dosije kriminalne i povratnici učinjeni krivični djela. A zašto su oni na slobodi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Po instrukciji Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, roditelji se moraju izjasniti koji će od jezika njihovo dete izučavati. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo izdalo je instrukciju da se u osnovnim i srednjim školama više ne nudi mogućnost učenja zajedničkog predmeta bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost, već da roditelji i učenici moraju izabrati samo jedan od njih. Ista instrukcija je izdana i prošle godine, neke škole su je provele, a neke ne. Namir Ibrahimović, direktor jedne od osnovnih škola u Sarajevu, kaže kako je problem sa ovom instrukcijom taj što ona do kraja ne pojašnjava šta raditi u pojedinim situacijama.
Moja škola će naravno postupiti u skladu sa instrukcijom ministarstva, mi ćemo naravno podijeliti ankete roditeljima učenika da se još jednom pokaza koji put izjasne o nazivu jezika, ali instrukcija ne predviđa stvari šta ako roditelji ne žele da se izjasne, šta ako roditelji zaokruže dvije ili tri varijante jezika koje stoje tamo i nažalost instrukcija ne predviđa šta se događa ako u odjeljenju bude učenika koji su se izjasnili za dva ili tri naziva predmeta za materinji jezik i književnost, na koji način će se to pisati.
Sve ovo što navodi Ibrahimović su tehničke stvari, jer je problem mnogo dublji, kako ističu naši sagovornici, ocjenjujući da se ovakvom instrukcijom produbljuju podjele u društvu. Bivši ministar obrazovanja u kantonu Sarajevo, Damir Marjanović, navodi da je skoro siguran kako se u cijelom procesu struka nije pitala ništa, te da se iza svake instrukcije nalazi politika.
U Bosni i Hercegovini pitanje izučavanja jezika kojim bi trebalo da se bave lingvisti, bave se političari koji su najčešće pomalo priučeni u toj oblasti i onda dolazimo do situacija da je pitanje jezika u školama političko, a ne ekspertsko i obrazovno pitanje. A druga stvar koja me pomalo brine jeste ako bi se isprovela takva jedna odluka da se paralelno uče bosanski, hrvatski, srpski, to bi značilo da imate i tri profesora iz te oblasti i kako bi to bilo tehnički isprovodivo, to nisam siguran.
Da je politika umiješala svoje prste u obrazovni sistem, već odavno svjedoči književnica Nura Bazdulj Hubijar, koja živi u kantonu u kojoj su dvije škole pod jednim krovom svakodnevnica. Kako kaže za naš radio, instrukcije u kantonu Sarajevo joj liči na to, jer se ovakvom instrukcijom dijele djeca i u Sarajevu.
Malte ne, da se dijele i po gradovima jezici. Meni se apsolutno gotovo ništa u ovoj zemlji ne dopada. Pogotovo mi se ne dopada ono što će djecu dijeliti na ove one.
Svoju zabrinutost povodom instrukcije nadležnog Sarajevskog ministarstva izrazio i šef misije OSCE u BiH Bruce Berton. On je u saopštenju za javnost kazao kako ova institucija uvažava da svaki od konstitutivnih naroda ima svoj jezik, ali da smatra da postojanje tri jezika ne bi smjelo da se koristi u svrhu kreiranja ili produbljivanja podjela u društvu. No književnica Ferida Duraković navodi da je OSCE, čija je nadležnost obrazovni sistem u BiH, zakasnio sa ovakvim stavovima jer je o tome trebalo misliti odmah nakon završetka rata, pa se ne bi dešavale stvari kao što su dvije škole pod jednim krovom ili ovakve kantonalne instrukcije. Istovremeno, iako se političari koji su na vlasti u Sarajevu vrlo često vole pohvaliti multietičnošću glavnog grada države, ovakvom instrukcijom itekako pokazuju koliko ovaj grad nije izuzetak od ostalog dijela zemlje. Zbog toga Duraković zaključuje.
Ono što nam se sad kao bumerang vraća, Dejtonski sporazum, on nas gotovo svaki dan udari po glavi nečim, kako je obrazovanje spalo na kantonalni nivo, mi tu možemo samo da molimo Boga da oni koji imaju vlast ne budu ograničeni i nacionalno obilježeni. Ja mislim da je ovo pitanje političkog obilježavanja prostora. Nemoguće je. Ako imate u jednom razredu recimo 30 učenika, od toga je 20 bošnjačke, ne znam, 5 hrvatske, 5 srpske nacionalnosti, meni je ovo užasno i govori, da se angažuju posebni nastavnici za posebne jezike. Ja mislim da je to glupo. To je projekat koji se u stvari sada zaokružuje. Nažalost, to je samo kraj jednog procesa u kojem se zaokružuju nacionalni prostori, jer ovo je preko leđa učenika lomljanje političkih računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije govorimo da li mogu balkanske zemlje da zajednički organizuju svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ivica Todorić ostaje u pritvoru. Pre toga poruke sa skupa 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja izazvale su burne reakcije, javlja Predrag Tomović.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da su poruke koje govore o teritorijalnim pretenzijama prema Crnoj Gori i u kojima se negira crnogorska nacija i identitet dio prepoznatljivog folklora srpskih nacionalista. U saopštenju za javnost iz te partije su sinoćni skup nazvali bizarnim vašarom nacionalista i šovinista u Budvi. Poslanik vladajuće partije Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da srpski nacionalisti svojim zapaljivim porukama žele povratak u prošlost.
Nažalost, poruke koje smo sinoć čuli sa ovog skupa vraćaju nas negdje na početak 90-ih i vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio, a čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu. Ipak ne treba zaboraviti da su se najgore poruke sa najružnijim smislom čuli od ljudi koji gostuju u Crnoj Gori, odnosno koji izvorno nisu građani Crne Gore.
Poruke kojima se negira crnogorska nacija i identitet nisu iznenadile predstavnike Socijaldemokratske partije. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, ovdje je u prvi plan Podgorička skupština i proslava onoga što je bio nestanak Crne Gore 18. godine. 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata je samo paravan iza koga se kriju protagonisti nacionalističke politike koji su 90. godina svojom politikom zapalili čitav region bivše Jugoslavije.
Podsjetimo, skup pod nazivom 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja, koji je u Budvi organizovala nepoznata organizacija Srpski narod Boke, okupio je predstavnike lokalnih vlasti, dijela parlamentarne opozicije, srpske crkve i prosrpskih nevladinih organizacija iz više gradova. Učesnicima tog skupa se putem video uključenja između ostalih obratio istoričar iz Srbije Aleksandar Raković, koji je kazao da pokušaj okupacije identiteta u Crnoj Gori i srpske Crne Gore neće biti vječan.
S tim u vezi, ono što je moja osnovna poruka danas je ujedinit ćemo srpske zemlje i oslobodit ćemo Srpsko more. Srećno!
Među govornicima je bio i čelnik Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, Momčilo Krivokapić, koji je crnogorsku naciju nazvao komunističkom mantrom.
Prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spica znao je da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin. Neki stanovnici Boke se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, ali sve dok ne mrze one koji se izjašnjavaju kao Srbi, to je podnošljivo jer je to ipak lična stvar koja se može objasniti prihvatanjem komunističke mantre o postojanju crnogorske nacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O fudbalu, mogu li Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija da zajednički organizuju svjetsko prvenstvo? Pripremio Milan Nešić.
Informacija je došla niotkuda. Izazvala je osjećanje koje mogu nazvati šokom. Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Niko ne može da poveruje da bismo bili sposobni da organizujemo takmičenje poput svjetskog prvenstva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Emanuel Rosu, novinar rumunske televizije Pro i dopisnik više britanskih medija. Stanovnik države koju su tokom letnjih mjeseci potresali masovni protesti hiljada građana. Razlozi su niske zarade. Prosječna plata u Rumuniji u avgustu je bila 585 evra. Tvrdnje o korumpiranosti socijaldemokratskih vlasti i njihovi pokušaj da potčine pravosudni sistem. Da su započete pripreme za pregovore o zajedničkoj organizaciji mundijala potvrdio je bugarski ministar sporta Krasen Kralev, ne otkrivajući previše detalja.
Kandidatura bi bila važan politički simbol, dokaz da i balkanske zemlje mogu zajedno da rade u oblasti sporta i da brane zajedničke političke i privredne interese.
Politički i ekonomički interes.
Argumenti koji je ponudio Kralev, obrazlažući bugarskoj državnoj televiziji inicijativu o zajedničkoj organizaciji svetskog prvenstva. Kako će međutim države poput Srbije, Rumunije i Bugarske, koje pokazuju to podaci Eurostata, Kancelarije Evropske unije zadužene za statistiku, po iznosu bruto društvenog proizvoda spadaju među siromašnije države Evrope, ili pak Grčka, koja tek što se oporavila od ekonomskog sloma 2008. godine, pronaći za to potrebne milijarde evra.
Nobody speaks about the money.
Niko još ne govori o novcu. Međutim, ako uporedimo sa odbijenom ponudom Maroka za organizovanje svetskog prvenstva 2026. godine, koji je projektovao troškove u iznosu od 16 milijardi dolara, jasno je da Bugarska, Grčka, Rumunija i Srbija nema šanse da potroše manje. Zbog nedostatka stadiona, loše infrastrukture, jer potrebni su putevi, pruge, dobra veza među četiri države, što bi nesumnjivo koštalo mnogo više nego da turnir organizuju razvijene zemlje poput Španije ili Portugalije.
More developed countries like Spain and Portugal.
Podloči Georgi Filipov, sportski novinar, komentator i saradnik Eurosporta Evropske televizijske sportske mreže. U korist predložene inicijative, primećuje novinar Miloš Aranović, ide tendencija povezivanja država Balkana, što, kako kaže, nailazi na podršku međunarodne zajednice.
Taj fenomen zvani više zemalja organizuje neko sportsko takmičenje koje je zaživeo u raznim sportovima već neko duže vreme, uvek jeste pokazatelj toga da granice nisu toliko važne i da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni ili savršeni i da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Prema propozicijama FIFA, domaćina svetskog kupa biraju delegati Kongresa Svetske fudbalske federacije sistemom glasačkih listića. Katar će biti domaćin turnira 2022. a Kanada, Meksiko i Sjedinjene države 2026. što je ujedno i prvi put da će svetske fudbalske reprezentacije ugostiti tri države. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, Ivica Todorić ostaje u pritvoru, odlučio Zagrebački sud da nakon što je izručen iz Londona, izveštava Eni Zebić.
Što čeka Todorića, za naš program govori dugogodišnja novinarka, sada stručna suradnica u Gongu, Orijana Ivković-Novokmet.
Ivica Todorić imaće priliku odgovoriti na brojne i teške optužbe koje mu DORH stavlja na teret. Znamo svi da optužnica ima nekih 7 točaka, ključne stvari za koje ga terete je da je kupovao dionice na svoje ime novcem Agrokora, da je lažirao izvještaje, da je financirao isto tako Kulmerove dvore, što su bile njegova privatna rezidencija, kroz novac opet Agrokora, da je manipulirao mjenicama, tako da optužnica je dosta opsežna.
Novinari su za komentar Todorićevog povratka i vjerojatnog suđenja pitali i premijera Andreja Plenkovića i ostali kratkih rukava.
Mislim da je moj stav o cijeloj toj temi bio sasvim jasan u cijelo proteklo vrijeme. Riječ je o pravosudnom pitanju, ja ga neću komentirati kao što ga nisam komentirao niti do sada.
Opozicija potencira Todorićeve ranije kontakte sa vladom i način kako je pomoću Lex Agrokor restrukturiran Agrokor. Što od Todorića želi čuti predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić?
Što je razgovarao s premijerom Plenkovićem i njegovim ministrima u vladi? Tko su mu bili pomagači u stvaranju njegovog carstva sve ove godine? I tko su ti ortaci koji se spominju? Ono što je neizbježno je da su tamo gdje je završio Ivica Todorić nastavili ortaci iz grupe Borg. Novac je izvučen iz Agrokora i u jednom i u drugom slučaju.
Ivicu Todorića, dvojicu njegovih sinova i 12 suradnika, većinom direktora u koncernu Agrokor, ali i dvojicu revizora koji su frizirali financijske izvještaje, tereti se za izvlačenje ukupno oko 1,5 milijardi kuna, odnosno 200 milijuna eura iz koncerna Agrokor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih izbivanja. Vučić i Tači nastavljaju večeras dijalog u Briselu. Nema povlačenja carina od 10% na robu iz Srbije i BiH, izjavio kosovski premijer Haradinaj. 13 ubijenih i 11 ranjenih u napadu bivšeg Marinca u baru u Kaliforniji. SAD da poštuju kineski put, poručio Xi Jinping. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!